Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62, pret nav atturas 26, likums pieņemts. Paldies!
Tāds bija Saeimas balsojums par grozījumiem likumā par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāna no vienotības norāda, ka par tā dēvēto čekas maisa satura publiskošanu bija ļoti dažādi viedokļi, tomēr izdevies rast kompromisu.
Proti, ka mēs pasakām, ka tomēr šie čekas maisi saucamie, ņemot vērā viņu šo sastāvu, tādā veidā vienkārši atklāt un izmest kaut kur uz galdu un pēc tam, piemēram, žurnālisti iet un skatītos, tas nebūtu pareizi, bet tomēr mēs paredzam, ka šeit tiek veikta zinātniskā izpēte, parādīt, kāda tad īsti ir šo te čekas maisu jēga, kādi tad uzvārdi tur ir iekšā, cik tā kartiņa šeit ir palikuši, cik Maskavā un tā tālāk, to, protams, zinātnieki lems, bet pēc tam, kad tas būs izpētīts, tad tas būs publiski pieejams.
Čepāna pieļauja, ka, piemēram, žurnālisti tad varēs ar šiem datiem iepazīties. Jaunā likuma redakcija paredz politiski represētajiem tiesības no totalitārisma seka dokumentēšanas centra saņemt informāciju par konkrētiem VDK darbiniekiem, kuri bija iesaistīti represijās pret viņiem. Turpina Čepāne.
Ja viņš zina kādu personu, kas būtu par viņu ziņojis šajā ziņā, tad Latkovska kunga priešlikums tika atbalstīts, ka šai personai ir tiesības to uzzināt. Nu, un tad viņš pats zina, ko viņš dara. Vai viņš paskatās acīs, vai viņš, nu, tā ir viņa atbildība, ko viņš tālāk rīkojās.
Latvijas politiski represēto apvienības vadītājs Gunārs Resnais Latvijas radio norāda, ka viņš nevēlētos, lai Latvijas sabiedrība domā, ka visu politiski represēto viedoklis ir monolīts. Resnais paskaidro, ka cilvēki ir dažādās domās par publiskošanu.
Pirmā sāpe ir lielākā, tas ir tik vēl un tik ilgi pagājis laiks, un mēs lielu jēgu tam neredzam. Jaunā paudze, kas neko nezin, no viņiem. Tās ir, ka tavs vecais tēvs arī bija slikts cilvēks. Nu, citās dos. Un ir cilvēki, kas zina apmēram, kas to ir darījis, bet dokumentāli viņi pat nevēlas to pārliecināties, baidoties par sevi vai nerādīsies atriebības. Nu, ir otrs, ja. Bet nu, ir arī otra patiesība, teiksim, ja, ka viņi ir jāatklāja un viens otrs grib ieņemt postenis un nedara. No tā ir doma, ka no vainīgam ir jāatbild.
Tiesa pirms publiskošanas būs vispirms jāveic VDK materiāla zinātniskā izpēte, stāsta Saeimas deputāts Andrejs Judins no vienotības.
Kā izskatās informācija, piemēram, tie VDK kartiņas, tad ir uzvārds kaut kāds vai, teiksim, tur tā nosaukums kaut kāds, nu, kā identifikācija, bet tur nav ne kods, ne pārakst, un tā informācija nav, nu, teiksim, nav droša. Es atceros vienu konkrētu tiesaspriedumu, ka cilvēkam bija aizliegts kandidēt Saeimā, tāpēc, ka viņš bija maisā, un tad pārbaudot, ko atklāja, ka VDK darbiniekam par viņu bija informācija, jā, jo viņš kaut ko tur izdarīja, jā, un tad pret PSRS, jā, un tad... Un tad viņš parunāja, bija sarunas, un tas bija viss, jā, un pēc kāda laika viņš atcerēs, bija tas viens jaunietis, un viņš ierakstīja viņa vārdu un uzvārdu.
Tāpēc līdz nākamā gada 1. Janvārim tiks veidota īpaša starpnozaru komisija, un tās darbam tiks arī atvēlēts attiecīgs finansējums, sola deputāti. Komisija strādās līdz 2018. Gada 31. Maijam. Judins skaidro, ka tas, kādā veidā tieši materiāli tiks publiskoti, ir atkarīgs no komisijas darba rezultātiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.